Iar acum, după ce ne-am delectat cu un buchet plăcut de melodii, frumos asortat cu tot felul de alte puncte de program, se cuvine, iubiți ascultători, să dăm atenție nu numai plăcerilor, ci și nevoilor noastre de ordin sufletesc. Sufletul fiind de natură spirituală, nu poate fi adăpat decât din cuvântul Sfintei Scripturii. Și este așa deoarece acest cuvânt al Scripturii este insuflat sau, cum spune mai exact textul din limba greacă, este respirația lui Dumnezeu, suflul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pregătiți-vă astfel să vă puteți hrăni sufletele dumneavoastră cu această hrană duhovnicească, ascultând în următoarele 30 de minute un program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și încă un detaliu, acesta fiind de ordin administrativ. Vă facem cunoscut că aceste emisiuni se difuzează în două maniere. Ne puteți asculta de luni până vineri, în fiecare zi, de la ora 15 la 15.30, iar sâmbăta de la 17 la 17.30. În cadrul emisiunilor de sâmbătă se dezbat, adică se lămuresc, doctrine ortodoxe dintre cele fundamentale. Urmează acum să trecem la emisiunea noastră de azi. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este a 10-a emisiune în cadrul căreia ne adunăm în jurul unui buchet frumos asortat de meditații ale preotului Iosif Trifa pe diferite teme legate de viața de creștin. Astăzi, spre exemplu, vom zăbovi în jurul meditației numărul 664 din cartea intitulată Raze de Har. Meditația aceasta este culeasă din calendarul anului 1938, pagina 80 și sună în felul următor. Un creștin adevărat trăiește în credința și conștiința că Domnul Iisus este totdeauna cu el și își pune clipă de clipă întrebarea: oare rămâne Domnul cu mine dacă fac asta și asta și nu fac aceea și aceea? Vreau mai întâi să amintesc încă o dată. Meditația aceasta vine de la un preot ortodox și nu de oricare, ci de la un preot care este capul mișcării, este fondatorul oastei Domnului, părintele Iosif Trifa. Însă motivul pentru care meditația aceasta merită toată atenția noastră nu vine numai de la faptul că ne vine de la un preot ortodox, chiar dacă acesta este și fondatorul unei mișcări creștine. Ei, cum să zic, este și asta ceva. Dar motivul pentru care meditația aceasta merită toată atenția din partea noastră are în vedere faptul că ea exprimă un adevăr care este în perfectă armonie cu învățăturile Sfintei Scripturii. Iar dacă vrem să ne referim la meditația aceasta ca la un model de viață, atunci o să găsim că este în perfectă armonie și cu felul de viețuire al Domnului nostru Iisus Hristos. Spre exemplu, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, la versetul 19, Mântuitorul ne spune că el nu face nimic, absolut nimic, decât ce vede pe Tatăl lui făcând. Sau, cum spune tot aici la Ioan 5, de la versetul 30, judecata lui este dreaptă pentru că el caută să facă voia Tatălui, nu pe a lui. Păi, asta este chiar mai simplu, căci căutând mereu să faci voia lui, o să-ți devină tot mai ușor să știi ce ai de făcut. Sau mai este încă un tipar de viață al Domnului Iisus. Acesta este la Ioan, capitolul 8, versetul 29. El spune aici că prezența Tatălui pururea cu el este pentru că mereu caută cele care sunt plăcute Tatălui. Am văzut deci că meditația aceasta a preotului Trifa merită toată atenția pentru că este un fel de parafrazare, adică un adevăr spus cu alte cuvinte despre felul de viață al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Haideți așadar să medităm împreună asupra ei. Luăm aminte mai întâi că Părintele Trifa nu vorbește aici despre oricine își zice în mod simplu creștin. Noi am arătat foarte pe larg în cadrul emisiunilor noastre despre definiția unui creștin. Am arătat chiar cu amănunțime ce spune Dicționarul de Teologie Ortodoxă despre însemnătatea cuvântului creștin. Am arătat ce spune și Sfânta Scriptură despre ceea ce înseamnă creștin. Iar dacă Părintele Trifa nu spune aici numai creștin, ci vorbește despre un creștin adevărat, atunci cu siguranță că s-a gândit la definițiile Sfintei Scripturi, cât și a Sfintei Tradiții Ortodoxe. Spre exemplu, Sfânta Scriptură numește creștin pe un ucenic al Domnului Isus și al apostolilor. Găsim această învățătură la Cartea Fapte, capitolul 11, versetul 26. Citim acolo că ucenicii s-au numit întâia oară creștini. Deci, un creștin este un ucenic, ucenic al Domnului Isus și al apostolilor. Pentru noi a devenit atât de ordinar cuvântul acesta, creștin, încât îl folosim ca un nume generic. În loc să zicem omul acela sau femeia aceea, zicem creștinul acela sau creștina aceea. Dar așa cum spuneam mai sus, nici chiar Dicționarul de Teologie Ortodoxă nu folosește cu atâta ușurință cuvântul acesta de creștin. Preotul și profesorul Ion Bria, doctor în teologia ortodoxă și care este autorul acestui dicționar, spune că un creștin este un om care este trecut într-o altă ordine de existență. Oare ce să însemne asta? Așa cum am arătat noi și altă dată, aici este vorba despre un om care, da, trăiește în lumea noastră, dar care trăiește după niște legi și principii ale altei lumi. Stăpânitorul acestei lumi este Satana. Așa ne spune Mântuitorul la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 30. Dar lucru foarte curios și ciudat. Creștinul se află fizic pe teritoriul dat în stăpânirea Satanei, însă trăiește cu sufletul în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta este creștinul adevărat despre care vorbește atât Sfânta Scriptură, cât și preotul profesor dr. Ion Bria în Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Păi, o să întrebați dumneavoastră, cum se împacă una cu alta? Cum poți să trăiești jos pe pământul dat în stăpânirea diavolului, dar, pe de altă parte, să împlinești voia lui Dumnezeu din cer? Te lasă oare diavolul să faci ce vrei tu în împărăția asta lui? Ei, vedeți? Tocmai aici stă taina. Creștinul este omul care a săvârșit cei trei pași ai mântuirii, adică pocăință, credință în Evanghelie și Sfântul Botez după credință. Creștinul trăiește fizic pe pământul dat în stăpânirea Satanei, dar cu sufletul și duhul, el trăiește în cerul lui Dumnezeu. Un astfel de om este un om născut din nou de la Dumnezeu și are în el pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este acum eliberat de sub puterea păcatului. Satan nu mai are niciun drept asupra unui om născut din nou. Domnul Iisus l-a cumpărat pe om din stăpânirea lui Satan prin moartea sa pe cruce, iar creștinul nu mai este obligat acum să asculte de Satana. Creștinul trăiește mai departe în trup fizic, dar cu sufletul și duhul el ascultă acum de Dumnezeu. Și, prin puterea Duhului Sfânt, creștinul face acum lucrurile lui Dumnezeu, nu pe ale omului lui vechi, firesc, și nici pe ale Satanei sau lucrurile lumii. Asta înseamnă ceea ce vrea să ne spună dicționarul de teologie când zice că un creștin este un om trecut într-o altă ordine de existență. Creștinul trăiește cu trupul fizic în lume, dar felul lui de comportare în familie, în societate și pretutindeni pe unde se află, este un fel de viață care nu se practică pe pământul stăpânit de Satana. Pe pământ operează legea junglei, dar creștinul trăiește legea dragostei. Întreaga orientare și preocupare a omului păcătos este euul lui egoist, este pentru el și totul în jos, spre pământul acesta. Dar întreaga orientare și preocupare a creștinului este dimpotrivă, înspre binele celor din jurul lui, pentru ajutorarea celorlalți și pentru glorificarea lui Dumnezeu din cer. Omul de pe pământ se dă pe sine celui rău, dă pe cei din casa lui celui rău, dă celui rău lucrurile sale și ale altora, înjură, blestemă, minte, curvește, se îmbată, fură, omoară și omie și alta de rele prin care se nenorocește pe sine și pe cei din jurul său. Aceasta este ordinea de existență a pământului. Dar creștinul trăiește într-o altă ordine de existență. Creștinul se dă pe sine cât e ziurica de mare lui Dumnezeu, dă lui Dumnezeu pe toți cei dragi ai lui, dă lui Dumnezeu pe toți cei din jurul lui, dă lui Dumnezeu pe tot și toate. Haideți acum să ne oprim puțin aici și să cugetăm pe îndelete în dreptul nostru asupra acestor învățături pe care le-am auzit până aici din partea părintelui Iosif Trifa, cât și din partea părintelui profesor dr. Ion Bria, prin intermediul definițiilor din dicționarul de teologie ortodoxă. Haideți să ne întrebăm fiecare în dreptul nostru. Sunt eu un creștin? Adică nu numai așa că mi se zice creștin, ci dacă sunt un creștin cu adevărat ortodox, sunt eu, așa cum învață dicționarul de teologie ortodoxă? Dicționarul acesta este, dacă chiar vrem să spunem așa, abecedarul vieții ortodoxului. Aici avem învățăturile temeinice ale ortodoxiei, care sunt validate de către cea mai mare autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Bisericii. Sunt eu, deci, unul care trăiește într-o altă ordine de existență? Sunt eu unul care trăiește diferit de oamenii de pe pământ? Uitați ce trebuie să mai luăm la cunoștință. În ziua judecății de la urmă vom fi judecați după cuvântul lui Dumnezeu, după Biblia ortodoxă publicată de preafericitul părinte Daniel, patriarhul, căci pe prima foaie, de îndată ce deschis scriptura, părintele Daniel ne-a poruncit cu toată tăria și autoritatea să nu ne depărtăm deloc, nici un pic de la învățăturile scripturii. Și mai este acolo chiar și mai mult decât atât. Ceea ce a făcut patriarhul nostru a fost doar să ne aducă porunca unei alte autorități, chiar mai mare decât de patriarh al unei țări. Prea fericirea sa ne-a dus acolo porunca ierarhului Bisericii Ortodoxe Universale, Sfântul Ioan Gură de Aur, care astfel ne glăsuiește. Lăsând la o parte ce gândește cu tare sau cu tare, toate să le cercetați și să le căutați în Sfintele Scripturi și găsind acolo adevărata bogăție, pe aceasta să o vânăm ca astfel să ne bucurăm și de veșnicele bunătăți. Acum este adevărat, oricine știe că citirea Bibliei este o practică uitată, neglijată aproape total în rândul celor 15 sau 16 milioane de ortodoxi români. Puțini, foarte puțini, extrem de puțini ortodoxi au o Biblie, o citesc și numai Dumnezeu știe câți o mai și împlinesc. Dar faptul că nu se citește Biblia și deci marea majoritate a creștinătății nu are nici măcar habar de porunca mai marilor noștri, asta nu e treaba lui Dumnezeu. Din nenorocire însă, de îndată ce te apropii de un ortodox cu o Biblie protestantă, chiar dacă ortodoxul acesta n-a deschis în viața lui o Biblie ortodoxă, să te ferească sfântul ce iese din gură la adresa unei Biblie protestante. În sfârșit, cine va vrea să se scuze că așa l-a învățat preotul la biserică, n-o să poată. Domnul Dumnezeu îi va aduce aminte că învățătura cea dreaptă a ortodoxiei este arătată și în dicționarul acesta și în multe alte documente ale tradiției ortodoxe. Faptul că nu te-ai interesat, asta te privește. Chiar și faptul că ortodoxia învață asta numai în scris, dar pe teren face cu totul altceva, nici asta nu te scuză. Dacă ești un creștin cinstit și interesat, serios în problema mântuirii, ai să iei cele scrise, ai să mergi cu ele la cei care stau în fruntea ortodoxiei și ai să-i întrebi. Și apoi, așa cum am mai spus, dacă ești serios și interesat cinstit în mântuire, compari învățăturile scrise cu Biblia. Și comparând cu Biblia, ai să constați care din ele se potrivesc cu Biblia și pe acelea ai să le urmezi. Vreți să vă mai spun ceva? Am să vă fac o mărturisire. Ceea ce vă sugerez eu domniilor voastre să faceți este exact ceea ce eu însumi am făcut și continui să fac. Exact în felul acesta am ajuns eu ortodox. Dar stați puțin, eu nu vorbesc aici despre milioanele de români care se numesc ortodoxi, dar care măcar nu s-au întrebat ce și cum. Și chiar așa, pentru că veni vorba, dumneata care mă asculți acum și te numești ortodox, dacă te-aș întreba, ai ști să-mi spui de ce te numești ortodox? Ai putea să-mi spui ce înseamnă concret credința cea dreaptă ortodoxă? Sau, dacă te-ar întreba, probabil un musulman, probabil un catolic, probabil un protestant și așa mai departe, de ce ești ortodox? Ai ști să faci diferența între credința dumitale și credința celorlalți? Vedeți, aici este toată diferența. Eu am cercetat rădăcinile acestei credințe de la începuturile ei, chiar izvorul ei. Și după ce am înțeles că însuși cuvântul ortodox înseamnă creștin, după dreptarul Evangheliei, da, așa ceva am vrut și eu să fiu. Este una să fii ortodox și cu totul alta să te numești ortodox. Eu am ales să fiu. De nume, nici că-mi pasă. Și dacă nu-mi pasă de numele ortodox, este pentru că, zic din nou, eu știu de ce nu-mi pasă. Am cercetat istoria ortodoxiei și am aflat că numele acesta, ortodox, a fost născocit de lumea din jur care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Iar ca nume, titlul de ortodox a intrat mai oficial în lume pe la anii 500. Credința ortodoxă însă, ca trăire și mod de viață, a început odată cu apostolii Domnului Iisus Hristos, iar asta imediat după răstignirea Domnului, cam după anii 35 încolo. Începătorul credinții ortodoxe este Domnul Iisus Hristos, care a și născut-o, dar el nu s-a numit ortodox. Nici apostolii Domnului care au adus credința mai departe nu s-au numit ortodoxi și nici părinții bisericii. Nici bisericile înființate pe tot întinsul Sfintei Scripturi nu s-au numit, nici măcar una singură nu s-a numit ortodoxă. Ci, ca să vorbim și mai autorizat, vom spune că pe tot întinsul Sfintei Scripturi nu există nici măcar cuvântul ortodox. Acesta este motivul pentru care nu-mi pasă să mă numesc neapărat cu numele de ortodox, ci doar să fiu în realitate, în trăirea mea, ca și începătorul acestei credințe, ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și după modelul lui, a fi ortodox înseamnă a nu face nimic, cu desăvârșire nimic care nu este conform cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Am cercetat apoi mult, foarte mult, scrierile Sfinților Părinți, începând cu cei patristici de la Sfântul Ciprian, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, apoi pe mulți alți luminați teologi ai vremurilor trecute, și tot felul de scriitori bisericești până la cei din zilele noastre. Am fost pur și simplu uimit și răscolit, ca să zic așa, sau scandalizat când am văzut ce stă scris în legătură cu credința ortodoxă față de cele care se practică. Și vreți să mai știți încă una? Cărțile pe care le-am scris pe tema asta, împreună cu emisiunile acestea de radio pe aceeași temă, sunt exact rezultatul acestor cercetări pe care le-am făcut. Când am văzut eu tot ce se spune despre credința ortodoxă, începând cu izvorul ei, Domnul Iisus Hristos, și continuând apoi cu părinții bisericii de la Sfântul Ciprian, ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, până la patriarhul actual al bisericii, cum să vă spun, am fost pur și simplu copleșit. Da, ceea ce vă spun eu acum este adevărul pe care fiecare ascultător poate să mă verifice și să se convingă. Credința ortodoxă despre care vorbește în scris, deci luați aminte, vorbește numai în scris preafericitul părinte Daniel, la anul 2020, este exact credința pe care ne-a lăsat-o Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos când a fost ca noi pe pământ în primii ani ai erei noastre. De aceea mă auziți mereu îndemnându-vă să ascultăm de ce ne poruncesc în scris mai marii noștri. Spre exemplu, iată ce ne învață și Sfântul Ignatie Brâncianinov. Creștini, cunoașteți pe Hristos, înțelegeți că voi nu-L cunoașteți, că vă lepădați de El, socotind mântuirea posibilă fără El, pentru niscaiva fapte bune. Cel care socoate o mântuire posibilă fără credința în Hristos este renegat de Hristos și poate din neștiință cade în păcatul greu al hulirii lui Dumnezeu. Adânciți-vă în cercetarea Noului Testament și în general a întregii Sfintei Scripturi. Veți găsi că se cere împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, că numai această împlinire este numită faptă bună, că numai prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu se face vie ca una ce este lucrătoare. Fără aceasta e moartă, lipsită fiind de orice mișcare. Și dimpotrivă, veți găsi că pornirile bune ale inimii sunt interzise, lepădate, fiindcă binele nu este bine dacă nu are ca scop voia dumnezeiască, după cum spune Sfântul Petru Damaschinul. Aici se încheie citatul Sfântului Ignatie Brâncianinov. Iubiți ascultători, am ajuns acum la punctul în care trebuie să ne oprim pentru mesajul de astăzi. După ce am văzut că un creștin adevărat este acela care îl cunoaște pe Hristos și care se adâncește în cercetarea Sfintei Scripturi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, rămâne ca fiecare în practică să împlinim ceea ce ne cere Domnul Iisus Hristos și ceea ce propovăduiesc toate autoritățile ortodoxe în scris. Apropiindu-ne acum de încheierea emisiunii, pentru astăzi, vă încurajăm să vă pregătiți instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, G de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și încă ceva. Dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Timpul trece ca o clipă, ca un gând, ca o suflare. Trece timpul ca un vuiet, ca un vis, ca o chemare. Trece timpul fără milă, neîndurător și rece, iar tu, în neputință, vezi cum viața ți se trece. Trece timpul fără milă, neîndurător și rece, iar tu, în neputință, vezi cum viața ți se trece. Trece timpul ca și car, tras de voi pe uli surde, milioane ani adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tânăr, adunând fără să scadă, te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă, nu vrea plânsul să ți-l vadă. Ținând de dânsul seama și-n bat jocură luându-l, hai să vezi că ieri nu-i astăzi, ce-ai să faci pierzându-ți rândul. Azi e ziua în care Domnul te numește și te cheamă, vino azi, te cheamă Iisus, este El, nu-ți fie teamă. Azi e ziua în care Domnul te numește și te cheamă, vino azi, te cheamă Iisus, este El, nu-ți fie teamă. Trece timpul ca și carul, tras de voi pe uli surde, milioane ani adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tânăr, adunând fără să scadă, te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă, nu vrea plânsul să ți-l vadă.